πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Κυρίες και κύριοι, και καλό μεσημέρι σε όλους. 5η 28 Νοεμβρίου γράφει το ημερολόγιο. Είναι η εκπομπή σε διάδραση, 3 και 10 πρώτα λεπτά η ώρα. Μέχρι τις 4 θα πάμε παρέα. Καλώς ορίσατε λοιπόν, καλώς σας βρήκαμε όπου και αν είστε και από όπου και αν μας ακούτε. Πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ. Εδώ θυμίζω είστε συντονισμένοι και πολύ καλά κάνετε. Και φυσικά δεν είμαι μόνη εδώ. Ο Θάνος Τσιμέκας βρίσκεται στη ρύθμιση των ήχων μας. Η Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Η Ήρα Πανανίδου διαλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια που θα ακούσετε. Και η Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο. Όσοι έχετε εξαγελαστεί από αυτές τις τελευταίες ημέρες που ο ήλιος λάμπει, που η θερμοκρασία είναι φυσιολογική τέλος πάντων για την εποχή, από αύριο σας ενημερώνω ότι θα έχουμε μια νέα έντονη κακοκαιρία. Θα επηρεάσει τη χώρα, θα επηρεάσει την Αττική, θα κορυφωθεί το Σαββατοκύριακο. Θα είναι αρκετά χειμερινή δηλαδή η ατμόσφαιρα. Περιμένουμε πτώση της θερμοκρασίας. Μάλιστα, οι μετεωρολόγοι λένε ότι θα δούμε και αξιόλογες τέλος πάντων χιονοπτώσεις σε αρκετές περιοχές και της κεντρικής και της βόρειας ηπειρωτικής χώρας, με τα χιονοδρομικά κέντρα να αντίνονται στα λευκά. Αυτό έχει σημασία γιατί πέρυσι τα περισσότερα χιονοδρομικά κέντρα παρέμειναν κλειστά. Δεν υπήρχε χιόνι δηλαδή στις πίστες. Τώρα το Σάββατο εδώ η Αττική θα δεχθεί έναν μεγάλο όγκο νερού. Το ίδιο και η Θεσσαλονίκη το Σάββατο, που το Σάββατο είναι η μέρα γενείων, είναι η μέρα χαράς για την πόλη, η μέρα γενείων του Μετρό Θεσσαλονίκης, που επίσης έτσι έχουν ετοιμαστεί και διάφορα, θα φεταγωγηθεί το δέντρο της πόλης, υπάρχουν παράλληλες εκδηλώσεις, όλα αυτά θα γίνουν με βροχή. Αλλά εντάξει, μην απελπίζεστε, ας πούμε, για δύο μέρες θα είναι αυτό, μετά από Δευτέρα, Τρίτη, άντε θα επανέλθουμε σε θερμοκρασίες όπως ήταν αυτές τις μέρες και μετά έχει ο Θεός. Ανά τρεις μέρες δηλαδή, για τρεις μέρες περίπου θα έρθει, θα φύγει και μετά θα δούμε. Είχαμε όμως και μια σύσκεψη έτσι για να υπάρχει μια ετοιμότητα και στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Είχαμε μια συνεδρίαση το πρωί, μια αντίστοιχη θα γίνει και αύριο Παρασκευή 29 Νοεμβρίου, εκεί όπου επιστήμονες ενημερώνουν για τις μετεωρολογικές προγνώσεις όπως τα αποτυπώνονται μέχρι και την τελευταία στιγμή. Τώρα σήμερα έχουμε και την έναρξη των δωρεάν απογευματινών χειρουργείων, αυτά που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάπτυξης. Οι δικαιούχοι είναι άνθρωποι, είναι ασθενείς που μπορεί να είναι σε μια λίστα αναμονής και περισσότερο από έναν χρόνο. Υπάρχουν περιστατικά που βρίσκονται σε λίστα αναμονής μέχρι και 4 χρόνια. Δεν ξέρω αν κάποιος άνθρωπος δηλαδή έπρεπε να χειρουργηθεί και περίμενε 4 χρόνια. Για να γίνει αυτό που πρέπει προκειμένου να λυθεί το πρόβλημά του. Όχι δηλαδή ότι ο ένας χρόνος δεν είναι πολύς, δηλαδή σου λέει ο γιατρός σου πρέπει να χειρουργηθείς. Εντάξει, μπορεί όχι αύριο ή χθες, αλλά πρέπει να χειρουργηθείς τέλος πάντων άμεσα, μέσα στο επόμενο διάστημα. Και περιμένεις 1 χρόνο. Μα αυτό είναι ανθρώπινο αυτό, είναι σωστό, είναι αξιοπρεπές. Ειδικά όταν τίθεται θέμα υγείας, καταλαβαίνετε ότι αυτά τα θέματα έχουν μια προτεραιότητα. Δηλαδή, δεν ξέρω, θα δανειστείς, θα τρέξεις, θα ψάξεις να βρεις κάτι. Τώρα πάντως σε πολύ λίγο θα έχουμε το πρώτο χειρουργείο στο οφθαλμιατρείο Αθηνών. 3,5 ώρα, για 3,5 ώρα είναι προγραμματισμένο. Δεν ξέρω, μπορεί και ο ασθενής να περίμενε 4 χρόνια και να ειδοποιήθηκε, γιατί έτσι γίνεται. Βλέπουν ποιοι είναι στη λίστα και ειδοποιούνται οι ασθενείς και αν θέλουν, αν δεν έχουν κάνει στο μεταξύ το χειρουργείο, δεν είναι αν θέλουν, να μπουν στους ασθενείς που θα χειρουργηθούν στο πλαίσιο των δωρεάν απογευματινών χειρουργείων. Έχει μπει και ο ιδιωτικός τομέας μέσα, δηλαδή έχουν κατευθυνθεί ή θα κατευθυνθούν ασθενείς και στον ιδιωτικό τομέα, και αυτό έχει να κάνει με κάποιες επεμβάσεις ορισμένου τύπου που μπορεί το δημόσιο σύστημα να μην προλαβαίνει να τις κάνει ή να μην έχει την εξειδίκευση σύμφωνα με τον κύριο Γεωργιάδη. Τώρα, το καλοκαίρι του 2024 ήταν το πιο ζεστό καλοκαίρι για τις ελληνικές θάλασσες τα τελευταία 40 χρόνια. Από τότε λοιπόν, από τότε δηλαδή που υπάρχουν μετρήσεις, έτσι, γιατί πιο πριν μπορεί να μην υπήρχαν τα εργαλεία αυτά για να γίνονται αυτές οι μετρήσεις. Οι επιπτώσεις είναι τεράστιες σε πάρα πολλά επίπεδα και έχει σημασία να κάνουμε μια τέτοια κουβέντα αμέσως μετά το τραγούδι που θα βάλουμε. Λοιπόν, το ότι η λεκάνη της Μεσογείου είναι η πρώτη που επηρεάζεται από την κλιματική αλλαγή, αυτό είναι γεγονός. Το 2024, όπως σας είπα και πριν, ήταν το πιο ζεστό καλοκαίρι για τις ελληνικές θάλασσες, τα τελευταία δηλαδή 40 χρόνια, με θερμοκρασίες ρεκόρ να έχουν καταγραφεί. Και μάλιστα όλο αυτό έχει και επιπτώσεις, άμεσες και έμεσες, ακόμα και επιπτώσεις που δεν ξέρουμε, είναι μια αλυσίδα πραγμάτων που φέρνει το ένα το άλλο. Έχει σημασία να σταθούμε λίγο, γι' αυτό θέλω να καλωσορίσω τον κύριο Βασίλη Κολοβογιάννη. Εγώ τα δικά μου γράμματα δεν καταλαβαίνω, κύριε Κολοβογιάννη, συγγνώμη, συγχωρήστε με. Διδάσκων στο Τμήμα Οκεανογραφίας και Θαλάσσιων Βιοπιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Χαίρετε, χαίρομαι πολύ που είστε εδώ. Αυτό ήταν αποτέλεσμα μιας μελέτης που έγινε από ερευνητές από τρία πανεπιστήμια, από το Αριστοτέλειο, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου που είστε και εσείς, και το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης. Και θέλω να μου πείτε ποια είναι τα ευρήματα καταρχάς της έρευνας.
Ναι, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Πάρα πολύ ωραία. Η εισαγωγή ήταν πολύ, πολύ σωστή. Ξεκίνησε αυτή η μελέτη εκεί κατά τα τέλη Αυγούστου, φετινού Αυγούστου, όπου ήδη είχε διαπιστωθεί από ερευνητές του Εθνικού Αστεροσκοπείου ότι ο Ιούνιος και ο Ιούλιος φετινή ήταν οι πιο ζεστοί που είχαν καταγραφεί ποτέ.
Βέβαια, είχαμε και τους παρατεταμένους καύσωνες από αρκετά νωρίς.
Ακριβώς. Και περιμέναμε να δούμε κάτι αντίστοιχο βέβαια και στη θάλασσα και το βρήκαμε. Δυστυχώς το βρήκαμε. Αναλύοντας δεδομένα από δορυφορικές εικόνες επιφανειακής θερμοκρασίας της θάλασσας από το 1982 μέχρι τον Αύγουστο του 2024.
Το 82 είναι ορόσημο υπό την έννοια ότι από τότε υπάρχουν μετρήσεις.
Πολύ σωστά. Τότε οι δορυφόροι άρχισαν να προσφέρουν αυτή την πληροφορία. Από τότε λοιπόν υπάρχει μια θετική τάση των θερμοκρασιών, έτσι, χωρίς αυτό βέβαια να σημαίνει ότι το καλοκαίρι του 25 θα είναι
δεν
ακόμα
θα έχουμε ένα νέο ρεκόρ βέβαια.
Ναι, δεν σημαίνει αυτό απαραίτητος, έτσι. Μπορεί να συμβεί, μπορεί και όχι. Δεν μπορούμε να το ξέρουμε αυτή τη στιγμή. Και ένα άλλο ενδιαφέρον έβριμα ήταν αυτό που σχετίζεται με τους θαλάσσιους καύσωνες, όπου και ο αριθμός και η διάρκεια και η ένταση, όπως λέμε, αυτού του φαινομένου, και αυτοί έχουν μια ανωδική πορεία.
Όταν λέμε θαλάσσιοι καύσωνες, εννοούμε την αύξηση της θερμοκρασίας που δεν είναι μόνο επιφανειακή, αλλά εκτείνεται και σε ένα βάθος της θάλασσας.
Ο θαλάσσιος καύσωνας είναι όπως ο καύσωνας που έχουμε, που ξέρουμε, γνωστή έννοια. Τι σημαίνει? Σημαίνει ότι για μια παρατεταμένη περίοδο 5 ημερών, έτσι έχει συμφωνηθεί διεθνώς, η θερμοκρασία της θάλασσας, της επιφανειακής καταρχήν, βρίσκεται πάνω από ένα κατώφλι, ας πούμε, το οποίο υψηλή τιμής μεν, η οποία όμως θεωρείται φυσιολογική για την περιοχή και την εποχή. Έτσι, είναι, έχει αυτά τα χαρακτηριστικά. Ναι, πείτε μου.
Μεταξύ των περιοχών, θα πήγαινα λίγο σε περιοχές που είδατε εσείς ότι επηρεάστηκαν περισσότερο. Ποιες ήταν αυτές?
Ναι, είναι το βορειοδυτικό Αιγαίο, όπου είχαμε και αυτή την περίπτωση, την επανάληψη, αν θέλετε, της καταστροφής των μυδοκαλλιεργιών στον θερμαϊκό κόλπο στην περιοχή της Καλάστρας. Είχε ξαναγίνει και το 21 αυτό, που τον Αύγουστο το 21 υπήρχαν έτσι αντίστοιχα πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Το νότιο-ανατολικό Αιγαίο, φαίνεται να πλήρεται περισσότερο, και γενικά οι νότιες θάλασσες, το νότιο Κρητικό, το νότιο Ιόνιο. Πάντως, καμιά θάλασσα δεν μένει, καμιά θάλασσα στην ελληνική επικράτεια έτσι, δεν μένει ανεπηρέαστη, να το πω έτσι.
Και αυτές οι υψηλές θερμοκρασίες επεκτάθηκαν και σε βάθη της θάλασσας.
Ναι, φαίνεται ότι επεκτείνονται και σε βάθος, διότι χρησιμοποιήσαμε και δεδομένα από κάποιες συσκευές που λέγονται Argo, κάποιες πλωτήρες Argo, οι οποίοι ανεβοκατεβαίνουν, ας πούμε, τη στήλη του νερού και παρασύρονται από τα ρεύματα και δίνουν πληροφορία για τη στήλη. Φαίνεται λοιπόν ότι, ότι υπάρχει μια θερμοκρασία που ανεβαίνει και σε συνάρτηση με το βάθος.
Και αυτή...
Ειδικά στο ανατολικό Αιγαίο ειδικότερα, που επικεντρώσαμε το συγκεκριμένη έτσι, έρευνα, συγκεκριμένη ματιά που ήξαμε.
Αυτό που σας ανησυχεί εσάς τους επιστήμονες περισσότερο σε σχέση και με τις επιπτώσεις, ποιο είναι?
Είναι αυτή η διαρκώς ανωδική πορεία της θερμοκρασίας. Ήδη, ας πούμε, 10 χρόνια σχεδόν μετά τη συμφωνία του Παρισιού, ίσως είναι νωρίς να φάνουν αποτελέσματα, δεν μπορώ να το ξέρω αυτό ακριβώς. Αλλά είναι, για παράδειγμα, θα μπορούσε να είναι, όπως έχει διατυπωθεί ήδη, δηλαδή δεν το λέω πρώτη φορά, η αύξηση της έντασης και της σποδρότητας των καταιγίδων, τύπου Ιαννός. Μπορεί να επαναληφθεί αυτό το περιστατικό που έγινε στο θερμαϊκό.
Δηλαδή, αυτό συνδέεται άμεσα, όσο πιο ζεστά είναι τα νερά, αυτό συνδέεται με πλημμύρες που τείνουν να γίνονται πιο έτσι έντονες.
Ναι, πολύ σωστά το θέτετε. Υπάρχει άμεση σύνδεση μεταξύ ατμόσφαιρας και θάλασσας, δύο ρευστά φανταστείτε, που ανταλλάσσουν μεταξύ τους θερμότητα και νερό. Έτσι. Είναι γνωστό αυτό, δηλαδή δεν λέω κάτι καινούργιο αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν όμως πιο, αυτά τα δύο παραδείγματα είναι 38, έτσι. Η θανάτωση των ιδιών στον θερμαϊκό, ο Ιαννός, έτσι, αυτά είναι πολύ άμεσα παραδείγματα. Αυτά καταλαβαίνει ο καθένας ότι μπορεί να επηρεάσει το διπλανό, τον ίδιο.
Με άμεσες οικονομικές επιπτώσεις, από ό,τι φαντάζομαι. Ακριβώς. Για παράδειγμα, σκέφτομαι τώρα τις υδατοκαλλιέργειες, τις ιχθυοκαλλιέργειες, δεν ξέρω αν έχει σχέση. Μιλάω ακριβώς τώρα για τις άμεσες οικονομικές επιπτώσεις σε επίπεδο επιχειρήσεων.
Όπως το λέτε, δηλαδή ο κόσμος αισθάνεται άμεσα τις επιπτώσεις, μπορούν να χαθούν και ζωές, έτσι, όπως στην περίπτωση του Ιαννού, 4 άνθρωποι. Η πολιτεία κινητοποιείται, οι υποδομές χρειάζονται επιδιορθώσεις. Έτσι. Υπάρχουν όμως και άλλες επιπτώσεις, που είναι λιγότερο προφανείς. Διαβάζουμε από τη βιβλιογραφία την μείωση της παραγωγικότητας των λιβαδιών Ποσειδονίας, που είναι πολύ σημαντικός κρίκος στο θαλάσσιο οικοσύστημα, λεύκανση κοραλιών, η αύξηση της θερμοκρασίας έτσι, προκαλεί, μετατρέπει τα νερά σε πολύ πιο φιλόξενα για ξενικά είδη, τα οποία έρχονται και εγκαθίστανται, ας πούμε,
ναι,
με
κάποιο
δύο
λέτε,
τρόπο.
Όντως, και τα τελευταία χρόνια βλέπουμε τέτοιους ξενιστές να τους βρίσκουν στα ελληνικά ύδατα, κάτι που δεν ήταν συνηθισμένο.
Ναι. Ξενικά είδη, λοιπόν, όπως είναι η ορολογία. Και υπάρχουν βέβαια και εξειδικευμένοι επιστήμονες πάνω σε καθένα από αυτά που σας έχω. Υπάρχουν ομάδες, έχουμε δει δηλαδή διάφορες δημοσιεύσεις. Δεν ασχοληθήκαμε με αυτό στη συγκεκριμένη μελέτη, απλά καταγράψαμε βιβλιογραφικά κάποιες επιπτώσεις.
Ναι. Και να σας πω, κύριε Κολοβογιάννη, τώρα από εδώ και πέρα τι γίνεται? Δηλαδή, μπορούμε να κάνουμε κάτι? Μπορούμε, έχουμε τρόπο να παρακολουθούμε πιο εντατικά, για παράδειγμα, όλο αυτό που συμβαίνει? Τι είναι αυτό που λείπει σε εσάς, στους επιστήμονες?
Ναι, είπατε πολύ σωστή λέξη, παρακολούθηση. Υπάρχει λοιπόν έτοιμα, υπάρχει ανάγκη για μετρητικές συσκευές, φασίτες διατάξεις, οι οποίες είναι αγκυροβολημένες σε σημεία μέσα στη θάλασσα, στο Αιγαίο, στο Ιόνιο, που μετρούν στη στήλη του νερού διάφορες μεταβλητές σχετικές.
Άρα χρειαζόμαστε περισσότερους σταθμούς μέτρησης.
Βεβαίως, χρειάζεται η πολιτεία να βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση. Έτσι, είναι προς όφελος όλων αυτό, έτσι. Έτσι ώστε οι επιστήμονες να έχουν πληροφορία, να έχουν εργαλεία να αναλύσουν, να δημιουργηθεί ένα αρχείο να μπορούμε να μελετήσουμε. Αυτό είναι ένα. Ένα άλλο παράδειγμα θα μπορούσε να είναι η δημιουργία θαλάσσιων πάρκων, για παράδειγμα, προστατευόμενων περιοχών, όπου τα οικοσυστήματα θα μπορούν να ανακάμπτουν χωρίς να υφίστανται ταυτόχρονα όλες τις πιέσεις. Έτσι, αυτό είναι και αυτό πολύ σημαντικό. Σαν μπούλετς, ας πούμε τώρα. Και είναι τελευταίο και κλείνω. Αυτό που κάνουμε αυτή τη στιγμή επίσης νομίζω ότι είναι σημαντικό, με την έννοια ότι εσείς παίρνετε την πληροφορία, την κεχαίρετε στον κόσμο, δημιουργείτε, ευαισθητοποιείτε ίσως ο κόσμος, και ενδεχομένως να πιεστούν αυτοί οι οποίοι παίρνουν τις αποφάσεις.
Ναι, και δεν καταλαβαίνει, και καταλαβαίνει καλύτερα ότι η κλιματική κρίση δεν είναι κάτι πλανητικό ως φαινόμενο. Ναι, ενώ και ότι είναι άμεσο και καθημερινό μπορεί να γίνει.
Ακριβώς. Και ένα τελευταίο, υπάρχουν προγράμματα. Έτσι υπάρχει, ας πούμε, το CLIMPAX, το πρόγραμμα, όπου όλα τα ιδρύματα σχεδόν και τα πανεπιστήμια της Ελλάδας συμμετέχουν, προσπαθούν να βρουν λύσεις. Δηλαδή, είναι ένα πολύ φλέγον θέμα, και κυριολεκτικά και μεταφορικά, όπως καταλαβαίνετε.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την πολύ ουσιαστική κουβέντα που κάναμε.
Και εγώ ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Βασίλης Κολοβογιάννης, διδάσκων στο τμήμα Ωκεανογραφίας και Θαλάσσιων Βιοεπιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Waiting for me, my lover stands on golden sands and watches the ships that go sailing somewhere beyond the sea. She's there watching for me. If I could fly like birds on high, straight to her arms I'd go sailing. It's far beyond a star, it's near beyond the moon. I know beyond a doubt my heart will lead me there soon. We'll meet beyond the shore, we'll kiss just as before. Happy we'll be beyond the sea, and never again I'll go sailing. We'll be right back. Εδώ είμαστε, επανήλθαμε και πάλι, εκπομπή σε διάδραση. Δεύτερο μέρος, 3 και 34 πρώτα λεπτά η ώρα, 2-10-60-09-604 και 5 οι δύο τηλεφωνικές γραμμές που αμέλησαν από στην αρχή για την επικοινωνία μας και βεβαίως υπάρχει και το Viber, πρώτο πρόγραμμα, έτσι μας βρίσκεται στα λατινικά. Τώρα να υποδεχθούμε τον Μιχαήλ Γελαντάλη για να μάθουμε τα νέα από τις αγορές και κάτι μου λέει ότι θα ξεκινήσει ο Μιχαήλ με μια θετική είδηση, με μια είδηση με ένα θετικό πρόσημο, αν μη τι άλλο, για τη χώρα. Καλό μεσημέρι, Μιχαήλ.
Καλό μεσημέρι. Αναφέρεσαι στο ότι για πρώτη φορά στην ιστορία της η Ελλάδα όσον αφορά στην δεκαετία δανείζεται με χαμηλότερο κόστος από τη Γαλλία. Σε αυτό αναφερόσουν οι
θεατές. Στο πράσινο φως για την πρόωρη αποπληρωμή του ελληνικού χρέους, η αλήθεια είναι. Αλλά και αυτό που λες επίσης.
Αυτό είναι, όντως, είναι συνακόλουθο το ότι έχεις πιο συμμαζεμένα δημοσιονομικά και το ότι έχεις έναν οργανισμό διαχειρίσεως δημοσίου χρέους, ο οποίος κάνει μια εξαιρετική διαχείριση όσον αφορά στις κρατικές υποχρεώσεις της χώρας, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει. Η πρόωρη αποπληρωμή
θα δημιουργήσει και κάποια εξοικονόμηση αυτή η πρόωρη αποπληρωμή για τον ελληνικό προϋπολογισμό, η αποπληρωμή.
Να το δούμε. Είναι σε συνέχεια αυτών που λέγαμε και χθες, ότι έξω πηγαίνουμε καλά, μένει να αρχίσουμε να πηγαίνουμε στοιχειοδός καλύτερα και στο εσωτερικό και αναφέρουμε στην καθημερινότητα. Τα δύο, αυτό που αναφέρεις εσύ όσον αφορά στην πρόωρη αποπληρωμή, συν το ότι το δεκαετέσου είναι οριακά χαμηλότερο από το αντίστοιχο γαλλικό, 3,01 πριν από λίγο, έναντι 3,03. Είναι αδιαφυσβήτητα ένα γεγονός που, όπως και αν το δεις, συμπολιτευόμενα, αντιπολιτευόμενα, δεν μπορείς να το προσπεράσεις. Το λέω αυτό γιατί η Γαλλία, δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης, έχει αξιολόγηση μεγαλύτερη από ό,τι έχεις εσύ ως χώρα. Έχεις μικρότερη σχέση χρέους ως προς το ΑΕΠ. Παρ' όλα αυτά βλέπεις ότι η πολιτική ρευστότητα στην Γαλλία έχει επιφέρει αυτή την συνέπεια. Τι μπορεί να σημαίνει αυτό? Σημαίνει θεωρητικά καταρχήν ότι ως δημόσιο, κατ' επέκταση ως υγιές κομμάτι της πραγματικής οικονομίας και της επιχειρηματικότητας, μπορείς να δανειστείς με συγκριτικά καλύτερους όρους, δηλαδή φθηνότερο κόστος χρήματος. Σημαίνει αυτό ότι στην τελική γραμμή ότι πληρώνεις λιγότερα για χρεολύσια, ντοκοχρεολύσια και μπορείς να βγεις πιο εύκολα στις αγορές ως δημόσιο. Όσον αφορά στον ιδιωτικό τομέα, έχει να κάνει με το ότι αφενός οι τράπεζες μπορούν να καλύψουν μέσω δανείων, τιτλοποιήσεων και έκδοσης ειδικών ομολογιών πιο φθηνό χρήμα, το οποίο βεβαίως μένει να φανεί πώς το περνούν στην χρηματοδότηση και την κατανάλωση. Και από εκεί και μετά μεγάλες επιχειρήσεις αλλά και υγιείς εταιρείες μπορούν να δανειστούν είτε εσωτερικά είτε από τις διεθνείς αγορές, οι μεγάλοι δηλαδή όμιλοι, με κόστη χρήματος που τους δίνουν και χρόνο και περιθώριο κεφαλαίου για ένα πολύ δύσκολο 25 όπως προϊονίζεται.
Και θέλω να σε ρωτήσω και κάτι άλλο με αφορμή άλλη μια είδηση που είδα, να μου πεις πως τη διαβάζεις εσύ. Έχει να κάνει με την Τράπεζα της Ελλάδος. Ανακοινώθηκε τέλος πάντων ότι οι καταθέσεις για τον Οκτώβριο μειώθηκαν, ενώ αντίστοιχα αυξήθηκαν τα δάνεια. Αυτό τι μας λέει?
Αυτό έχει διπλή ανάγνωση. Το μεν πρώτο σκέλος έχει να κάνει με το ότι παίρνουμε από την όποια κατάθεση έχουμε για να μπορέσουμε να αποπληρώσουμε είτε ως φυσικό πρόσωπο είτε ως εταιρεία φορολογικές υποχρεώσεις, λειτουργικές δαπάνες και όλα αυτά. Το άλλο έχει να κάνει με το ότι ένα μέρος του κεφαλαίου από τις τράπεζες έχει αρχίσει και περνά στην επιχειρηματικότητα και την πραγματική οικονομία.
Γιατί μέχρι τώρα και οι τράπεζες δεν ήταν εύκολες στην χορήγηση δανείων.
Αρνητική επιστολική επέκταση, σύμφωνα πάντα με τα σχέδια της Τράπεζης Ελλάδος. Είναι μια ένδειξη, αφορά ένα μήνα, δηλαδή έχουμε ένα στατιστικό στοιχείο τον συγκεκριμένο μήνα. Είναι μια ένδειξη, είναι μια αρχή, μακάρι να έχει και συνέπεια και συνέχεια, συγγνώμη, και για δεύτερο. Γιατί όπως λέγαμε και χθες και τις τελευταίες μέρες, το ζητούμενο είναι το ότι ευημερούν οι αριθμοί σου και ευημερούν βάσει των στοιχείων του προϋπολογισμού, των πλεονασμάτων σου και όλων αυτών. Αυτό να αρχίζει να περνά στην επιχειρηματικότητα, στην πραγματική οικονομία και να περνά γενικότερα σε όλους εμάς. Δηλαδή να μεταφράζεται σε αύξηση της αγοραστικής δύναμης. Αυτή σημαίνει περισσότερη ζήτηση, περισσότερη παραγωγή, περισσότερες θέσεις εργασίας. Χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά, γιατί το 25 μου επιτρέπεις να εκτιμήσω πως προϊονίζεται πως θα είναι δυσκολότερο, τουλάχιστον το πρώτο ένα τρίμηνο, δυσκολότερο από ό,τι το 24, κυρίως λόγω του ενεργειακού κόστους. Θα τα δούμε όμως, βήμα-βήμα πηγαίνουμε ούτως ή άλλως.
Είναι αυτό που λένε έξω πάμε καλά, να το δούμε όμως και μέσα.
Να τα δούμε.
Έτσι,
να τα δούμε.
Ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μιχαήλ. Καλό μεσημέρι, καλή συνέχεια.
Εγώ.
Γεια, γεια. Music on the air. Baby, since you ain't here, might get me one of them little nasty videos off the shelf. But you know, these days, I be keeping pretty much to myself. Miss a Saturday dance, heard the crowd at the flow. Couldn't take it without you, baby. Don't get around. They might have asked me about your child. Don't get around much anymore. Now, darling, I guess my mind's more at ease. Nevertheless, why stir up memories? Been invited on days. Baby, don't get
forget it. I seen your ex running around last night with the preacher man downtown.
What? You know, tell me that. You know the girl still dig me.
Dig what? You kidding me, man? She dig your money. She don't dig anything about your honey. You should know that, huh?
You know she still got feelings for me.
I feel it. The way I see it, I feel it last night. She wasn't feeling no pain, bro. Hitting on a bouncer, parking attendant, bartender, even hit on me.
Hey, man, that's why I don't get out here too much. I don't be getting around too much.
I figure you're taking like that. That's why I'm not going to say nothing to you, bro.
Be hanging around with chunks like you, man.
You need to check your issue, bro, because something is going on.
Λοιπόν, σήμερα η Αθήνα δίνει το έναυσμα της εορταστικής περίοδου. Περιμένουμε το απόγευμα τη φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου στην πλατεία Συντάγματος. Είναι ένα εντυπωσιακό δέντρο, διαβάζουμε, ύψους 20 μέτρων, ηλικίας 70 ετών και προέρχεται από ειδική καλλιέργεια, από που αλλού, από τον ταξιάρχη Χαλκιδικής. Είναι το χωριό, των Χριστουγέννων, όπως συνηθίζουμε να το λένε, του οποίου τον κοινοτάρχη φιλοξενήσαμε και εδώ την προηγούμενη εβδομάδα. Έχουν ετοιμαστεί πολλά, θα υπάρξουν μεδρόμενα, ζωντανές εμφανίσεις, φιλαρμονική ορχήστρα του Δήμου Αθηναίων. 7.30 ώρα, εκείνη είναι η ώρα που θα φωταγωγηθεί το πολύ μεγάλο δέντρο, με το Δήμαρχο Αθηναίων να καλεί όλους να παρευρεθούν. Θα είναι η εκδήλωση προσβάσιμη και στη νοηματική γλώσσα. Το στολισμός, μας ενημερώνουν από το Δήμο Αθηναίων, γίνεται με λαμπάκια χαμηλής κατανάλωσης που εξοικονομούν 50% ενέργεια, και φέτος η γιορτινή ατμόσφαιρα θα επεκταθεί και στις γειτονιές της πόλης. Θα υπάρχουν δράσεις απλωμένες σε όλο το κέντρο της πόλης, ενώ η μεγάλη έκπληξη της χρονιάς θα είναι η εκδήλωση στις 21 Δεκεμβρίου, τη μεγαλύτερη νύχτα του χειμώνα, όπου διαβάζουμε ότι θα υπάρχουν εκδηλώσεις σε 7 πλατείες ταυτόχρονα, από τις 6 το απόγευμα μέχρι και τα μεσάνυχτα. Βέβαια, η Τεχνόπολη στον Γκάζι, που παραδοσιακά την επισκεφτόμαστε εμείς οι Αθηναίοι τα Χριστούγεννα, έχει ήδη μετατραπεί σε ένα μεγάλο χριστουγεννιάτικο χωριό. Λοιπόν, αντίστοιχα στη Θεσσαλονίκη, το δέντρο θα ανάψει το Σάββατο, που θα είναι και τα εγγένεια του μετρό. Όμως εγώ δεν θέλω να πω περισσότερα. Θέλω να περιμένουμε να βρούμε τη Λία Χριστάρα να μιλήσουμε μαζί. Λοιπόν, πάμε λοιπόν ευθύς να καλωσορίσουμε τη Λία Χριστάρα. Είναι μαζί μας τηλεφωνικά. Καλό απόγευμα, Λία.
Γεια σας, καλό απόγευμα από Θεσσαλονίκη.
Μια λέω καλό μεσημέρι, μια λέω καλό απόγευμα. Τέλος πάντων, λοιπόν, πριν λέγαμε για τα της Αθήνας, τι θα γίνει εδώ για το δέντρο που θα φωταγωγηθεί σήμερα. Πήγαινε μας λίγο και στη Θεσσαλονίκη. Με αφορμή τα εγγένεια του μετρό το Σάββατο, εκείνη θα είναι η μέρα της τιμητικής και του δέντρου του δικού σας, δίνοντας το έναυσμα της εορταστικής περίοδου.
Γενικά η αλήθεια είναι ότι ζούμε σε ρυθμούς μετρό, νομίζω το καταλαβαίνετε, είναι απόλυτα λογικό. Όλοι συζητάμε τι θα γίνει 30 Νοεμβρίου το Σάββατο, που θα έχουμε τα εγγένεια και τι θα γίνει και στην πόλη. Όσον αφορά την φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου και τη Λευκή Νύχτα, γιατί είχαν γίνει εδώ διάφοροι προγραμματισμοί, είχαν πάρθει πρωτοβουλίες να έχουμε το δέντρο πρώτη φορά τόσο νωρίς και τη φωταγώγηση, να στολιστεί η πόλη και να έχουμε και πρώτη φορά Λευκή Νύχτα. Δυστυχώς όμως.
Α, μην μου πεις έτσι, γιατί μιλούσαμε με τον πρόεδρο πριν λίγες, τώρα τη Δευτέρα. Για την Λευκή Νύχτα, δεν θα γίνει.
Έχει βγει πολύ σοβαρό δελτίο καιρικών φαινομένων. Με πάρα πολύ αέρα και πάρα πολύ βροχή. Οπότε δυστυχώς η φωταγώγηση του δέντρου με τον Χατζηγιάννη, τον Μιχάλη Χατζηγιάννη και τους Ονειρά, Μαλακή, Λευκή Νύχτα δεν θα γίνουν. Mm. δυστυχώς, και θα γίνουν την Τετάρτη. Οπότε αυτό το πάμε λίγο πίσω, δεν μας θα χάλασε λίγο
ναι,
ο καιρός.
Πειράζει, δεν πειράζει. Πάει, πάει λίγες μέρες μετά.
Λίγες μέρες μετά. Τα εγγένεια του μετρό θα γίνουν κανονικά φυσικά. Στις 12 η ώρα, με το μεσημέρι, από τον Πρωθυπουργό του Κυριάκο Μητσοτάκη, μέσα στο κέντρο ελέγχου, στο αμαξοστάσιο της Πηλαίας, όπου φυσικά θα μεταδοθεί και ζωντανά από την τηλεόραση της ΕΡΤ. Τώρα αύριο, επειδή θα ξεκινήσουν, ας το πούμε ως προεόρτια, από αύριο, αύριο θα έχουμε την αποκάλυψη του σταθμού του στην Βενιζέλου από την Λίνα Μενδώνη, η οποία υπουργός πολιτισμού θα ξεναγήσει τον Πρωθυπουργό σε αυτόν τον σταθμό, ο οποίος πραγματικά ήταν όχι απλά πολυπαθός. Είχαμε διάφορες συζητήσεις για τι θα γίνει, πώς θα γίνει, πότε θα τελειώσει. Τελικά είναι έτοιμος, γιατί οι τελευταίες πινελιές, πιστέψτε με, γίνονται εκεί ακόμα και αυτή την ώρα.
Μα χτες που λέγαμε πάλι για το μετρό Θεσσαλονίκης, μου στέλνανε Θεσσαλονικής φωτογραφίες ότι να, κοιτάξτε εδώ τα Λενίτ που είναι στους σταθμούς, ας πούμε. Πώς θα προλάβουνε?
Εγώ πιστεύω ότι θα προλάβουν, γιατί δουλεύουν νυχθημερών, η αλήθεια είναι. Πραγματικά νυχθημερών. Εντάξει, τώρα είναι και λίγο στην κουλτούρα μας, δυστυχώς, στην κακή μας, ας το πούμε έτσι. Είμαστε πάντα της τελευταίας στιγμής, το ξέρετε. Οι χώροι γύρω δηλαδή από τους σταθμούς, είμαι σίγουρη ότι μέχρι και σήμερα πρέπει να γίνουν εργασίες.
Και να σου πω και κάτι, και αν γίνονται εργασίες και εξακολουθούν έτσι σε κάποια σημεία και το Σάββατο ή την Κυριακή, δεν πειράζει. Εδώ η αναμονή ξεπέρασε τα 40 χρόνια από την πρώτη εξαγγελία, τώρα λέω, έτσι, του μετρό Θεσσαλονίκης. Ναι. Εντάξει, τώρα και να υπάρχουν εργασίες ή κανένα λενίτ, έτσι, καμιά ταμπέλα που δεν έχει μπει, δεν τρέχει και τίποτα.
Σίγουρα θα υπάρχει. Είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα στην διάνοιξη εκεί της Ψελού, το ξέρουν Θεσσαλονικείς, στον σταθμό της Νέας Ελβετίας. Άρχισαν πάρα πολύ να γίνουν οι απαλωτριώσεις, οπότε έχουμε ακόμα σε εξέλιξη εργασίες, οι οποίες θα τελειώσουν στο τέλος ίσως του έτους, για να είναι ολοκληρωμένος εκεί ο τερματικός σταθμός. Όμως το μετρό θα αρχίσει κανονικά τις διαδρομές του. Οι 18 σειρμοί είναι πανέτοιμοι. Πραγματικά θα εντυπωσιαστείτε κάτω. Έχω πάει πολλές φορές. Θα εντυπωσιαστεί ο κόσμος με αυτό που θα δει. Πρέπει να μάθουμε να το χρησιμοποιούμε. Όσο καταλαβαίνω, ξέρω τις αισθάσεις του κόσμου και εγώ εδώ ζω, ότι είναι μία η γραμμή, ότι είναι μικρή, ότι δεν πάει δυτικά. Της Καλαμαριάς ακόμα δεν έχει μπει. Ωστόσο,
θα μπει όμως, είναι στον προγραμματισμό.
Είναι στον προγραμματισμό, στον πρώτο εξάμεινο του 2025. Ωστόσο, πρέπει να μάθουμε να το χρησιμοποιούμε και θα βοηθήσει. Θα βοηθήσει πραγματικά στις μετακινήσεις στο κέντρο.
Και σύμφωνα και με τον κύριο Ταχιάολα και με τον κύριο Σταπούρα, πρόκειται για ένα μετρό το οποίο είναι υπερσύγχρονο, με απίστευτα συστήματα ασφαλείας, και ότι αυτό μετά θα έρθει και εδώ στον Αθηνών το μετρό, δηλαδή όλο αυτό το επικαιροποιημένο τεχνολογικά σύστημα.
Εντάξει, δεν έχει οδηγό καταρχάς το μετρό της Θεσσαλονίκης, όλα γίνονται από τον εγκέφαλο στο αμαξοστάσιο της Πηλαίας, από το κέντρο ελέγχου. Mm. Το μετρό της Θεσσαλονίκης έχει δύο σύρκες που δεν είναι κοντά η μία. Είναι διπλή σύρκα που δεν είναι η μία κοντά με την άλλη. Ενδιάμεσα στις δύο σύραγγες είναι η αποβάθρα. Αυτός που είναι στην αποβάθρα δεν έχει επαφή καθόλου με το τρένο. Σταματάει ο σειρμός, ανοίγουν οι πόρτες και μπαίνει σε αυτό το «προσέξτε το κενό», δεν υπάρχει στο μετρό της Θεσσαλονίκης σε όλη τη γραμμή. Και όντως είναι ένα σύστημα το οποίο είναι απόλυτα ασφαλές. Έχουν γίνει δοκιμαστικά δρομολόγια όλο αυτό τον χρόνο τον τελευταίο για να τελειοποιηθεί όλο αυτό το σύστημα, το καινούργιο που θα γίνει εδώ στην πόλη. Και έχουμε όλες τις διαβεβαιώσεις από τα χείλη και του κύριου Σταϊκούρα, του υπουργού, αλλά και του κύριου Ταχιάο, που είναι εδώ συνέχεια, πραγματικά είναι συνέχεια. Ειδικά ο κύριος Σταϊκούρας, νομίζω πια ότι τελευταία φορά μας είπε ένα έτσι αστείο, πείτε στη γυναίκα μου ότι όντως είμαι εδώ, γιατί μπορεί να νομίζει κάτι διαφορετικό.
Και θα είναι και για 4 μέρες δωρεάν, είπε ο κύριος Σταϊκούρας εδώ σε συνέντευξη που έδωσε στο πρώτο πρόγραμμα. Αλλά τις πρώτες 4 μέρες θα γίνει τη διέλευση δωρεάν.
Ναι, Σάββατο και εκεί Δευτέρα Τρίτη, γιατί θέλαν και 2 μέρες οι οποίες δεν είναι εργάσιμες. Νομίζω ότι είναι λογικό αυτό. Για να μπορεί ο κόσμος. Γιατί Σαββατοκύριακο κατά ψέματα, εντάξει, δεν ξέρω τώρα με τον καιρό πώς θα πάει, αλλά αν ήταν καλός ο καιρός, σίγουρα θα το πέραμε και να κάνουμε μία βόλτα, να πούμε πώς είναι.
Έτσι κάναμε και εμείς εδώ. Εμείς θα το βιώσουμε λίγο σαν ντεζαβού, αυτές τις εικόνες που θα μας έρχονται από τη Θεσσαλονίκη. Όπως δηλαδή πράξαμε εμείς πριν τόσα χρόνια, με τη χαρά, έτσι αυτό που νιώθαμε, θα το βλέπουμε και σε τηλεοπτικούς δέκτες το Σάββατο. Θέλω να ρωτήσω, η διασύνδεση των γραμμών σε σχέση με το μετρό έχει αλλάξει στην πόλη?
Δηλαδή,
τα λεωφορεία να διέρχονται, ναι, από εκεί που υπάρχει σταθμός του μετρό πια.
Ναι. Έχει αλλάξει ο συγκοινωνιακός χάρτης εντελώς και πρέπει να το γνωρίσουν αυτό οι Θεσσαλονικοί στις αρκετές γραμμές. Ας πούμε, θα πω ένα παράδειγμα, το 10 και το 11 που ήταν από ανατολικά προς δυτικά κινούνταν επί της Εγνατίας. Αυτό θα σταματήσει, γιατί εκεί είναι που τρέχει η γραμμή του μετρό, θα κινούνται στην Τζιμισκή. Δηλαδή, ας έχει ο κόσμος λίγο το νου του, γιατί σε κάποιες γραμμές έχουν αλλάξει τα δρομολόγια όσον αφορά τα λεωφόρια. Ένα άλλο που έχει αλλάξει. Θα αλλάξει μάλλον από 1η Δεκεμβρίου επισήμως, είναι τα εισιτήρια. Τα εισιτήρια δεν έχουμε ενιαίο ακόμα εισιτήριο εδώ, είναι 60 λεπτά. Το μετρό 60 λεπτά ο ΑΣ. Πρέπει να έχουμε όμως διαφορετικά εισιτήρια και στο ένα μέσο και στο άλλο μέσο. Όσον αφορά τα εισιτήρια του μετρό, υπάρχουν αυτόματοι πολιτές στις αποβάθρες, όπως είναι και στην Αθήνα. Και όσον αφορά τα εισιτήρια του ΟΑΣ, υπάρχουν αυτόματοι πια πολιτές σε διάφορα σημεία, φυσικά και τα ψηλικά καταστήματα και διάφορα σημεία τα οποία γνωρίζουμε. Ότι μπορούμε να αγοράσουμε εισιτήρια.
Θα είναι και pet friendly, διαβάζω.
Ναι, γιατί είναι επαναφορτιζόμενα. Ας το μάθουμε και αυτό, δεν είναι δύσκολη διαδικασία. Και θα έρθει και το QR code, ηλεκτρονικό δηλαδή εισιτήριο στο κινητό μας. Πληρώνουμε με κάρτα και έρχεται ένα QR code και με αυτό κανονικά πληρώνουμε. Είναι λίγο συνήθειες οι οποίες καταλαβαίνω θα μας δυσκολέψουν. Αλλά ας κάνουμε λίγο υπομονή και νομίζω ότι σιγά σιγά.
Θα εξοικειωθείτε άμεσα, εγώ πιστεύω, δεν τίθεται θέμα. Και διαβάζω ότι θα είναι και pet friendly το μετρό, δηλαδή θα μπορούν οι ιδιοκτήτες να μεταφέρουν τα ζωάκια τους, σκυλιά,
γάτες. Με ειδικό σάκο όμως, έτσι υπάρχουν ειδικοί σάκοι που μπορούμε να βάλουμε, ή τα box αυτά που έχουν, όλα τα pet shop, και να μπορούν να μετακινηθούν τα ζωάκια, οι γάτες δηλαδή και οι σκύλοι. Εκτός βέβαια από τα σκυλιά που είναι οδηγοί. Σε ανθρώπους, σε άτομα με
προβλήματα όρασης. Θέλω να σε ρωτήσω και κάτι άλλο. Διάβασα νωρίτερα ότι ο κύριος Ταχιάος ζητεί παρέμβαση εισαγγελέα για κάποιες απειλές που δέχτηκε σχετικά με το μετρό Θεσσαλονίκης και μάλιστα πήγε και στο γραφείο του προϊσταμένου της εισαγγελίας Θεσσαλονίκης για να καταγγείλει περιστατικό.
Ναι, και έχουμε και εισαγγελική παρέμβαση μετά από αυτές τις καταγγελίες. Του κ. Ταχιά, ο οποίος βρέθηκε στο δικαστικό μέγαρο της Θεσσαλονίκης σήμερα, τον ενημέρωσε μεγάλος παράγοντας ομάδας εδώ της Θεσσαλονίκης ότι υπάρχει πρόθεση να γίνει πορεία στη Θεσσαλονίκη την ημέρα των εγγενείων, αλλά και απειλές ότι θα τα σπάσουμε στα εγγένεια του μετρό κτλ. Λόγω κάποιας τέλος πάντων τιμωρίας που είχε κάποια ομάδα της Θεσσαλονίκης. Και γι' αυτό το λόγο είχαμε αυτή την παρέμβαση του εισαγγελέα, αλλά και ότι ο κύριος Σταχιάος πήγε φυσικά και το ενημέρωσε και νομίζω ότι καλά έκανε.
Μάλιστα. Λία, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Τώρα θα τα ξαναπούμε το Σάββατο.
Φυσικά,
να είσαι καλά. Εννοείται. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Γεια. Εγώ πάντως θυμάμαι όταν άνοιξε το μετρό εδώ στην Αθήνα. Κανονικά, δηλαδή, είχαμε κανονίσει και πηγαίναμε οικογενειακώς για βόλτα. Να μπούμε μέσα στο σειρμό, να δούμε πώς πάει αυτό το υπόγειο σύστημα τρένων πέρα δόθε και πόσο γρήγορα. Λοιπόν, αυτά από εμάς. Σας αποχαιρετώ, σας αφήνω. Εύχομαι μια καλή συνέχεια, ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας σας. Από τον Θάνο Τσιμέκα, τη Μαρία Κόντου και την Αρετή Μπίτα που ήταν στο μικρόφωνο. Γεια σας, θα δώσουμε σκυτάλι στο Δελτίο Ειδήσεων σε πολύ λίγο και μετά ακολουθεί ο Γιάννης Πετρίδης. Someday,